Irratia. Bizkaia Irratia. Gabonakaz batera, Osakidetzak barriro ere murrizketak egingo dauz lehen mailako arretan. Ordutegi murrizketak, osasun zentroen itzierak eta medikurik bako zerbitzuak salatu dauz osasungintzaren publikoaren aldeko herri plataformak. Egoera hau ez dela salbuespena dinue, baizik eta egiturazko arazo baten ondorioa. Egoera honen aurrean egunotan mobilizazioak deitu dabez. Mireia Sainz, plataformako bozerolea daukagu, telefonaren beste aldean. Mireia, egunon.
Egunon.
Zer dauka berezitik urte sasoionek osasun gaintzaren ikuspegitik, Mireia?
Bueno, ez bakarri sasoionek, ez da, sasoionetan, gabonetan, murrizketak ematen dira, batez ere lehen arretan, eta tamalez ez dira aldi baterako kontua, ezta murrizketa estrukturalak dira, eta hau gertatzen da urtean bost hilabetez baino gehiagotan, ezta ez bakarrik Gabonetan, baizik eta Oporretan, udan, Aste Santuan, horiek esan nahi du murrizketak estrukturalak direla, eta hau ondorio oso kaskarrak ditu gizartearentzat eta osasungintza publikoarentzat.
Esan duzu bai, urteko beste sasoi batzuetan berrepikatu egiten da antzeko egoera hau, eta aurreko urteetan be egin izan dira antzekoak, ez?
Bai, murrizketak ematen dira sistematikoki sasoi ezberdin guzti hauetan, eta bueno, osasun sailburuak berak azaroan iragarri zuela, ez, aurreikutzetako neurriak udan aplikatu zirenak, Gabonetan antzekoak izango zirela, ezta, eta honek, herritarren irisgarritasuna larriki kaltetu zuen itzirak eta mugak eta zeltasunak daude lehen arretan atendituak izateko, ezta, honek dituen ondorioekin.
Osasun sailak kontingentzia planak edo zerbitzuen berrantokalak eta modura aurkezten dauze murrizketa honek, zuen ustez zer dago benetan egoera honen atzean?
Bueno, badago lenguaiaren erabilera maltzur bat, ezta? Osea, plan de contingencia esaten dutenean, edo reorganización de servicios, edo adaptación de servicios, benetan esan nahi dutena murrizketak dira, rekorteak dira. Era berean, kolaborazio publiko-pribadari buruz hitz egiten dutenean, osasunaren privatizazioari buruz hitz egiten dute, baina depende nola esaten duzu gauza bat edo bestea dirudi, ezta? Orduan, lenguaiaren erabilera maltzur horren atzean badaude murrizketak eta badago privatizazioa eta badaude desmantelatze eta desegite progresibo bat osasun mintza publikoan eta berezikilen arretan.
Prentza horra kaleratu dozue, plataformatik, eta zeuk aitatu dozue, hau ez dela aldi baterako kontua, ez dela neurri puntual bat, murrizko eta estrukturalak dirala, ze ondorio eukileik ez horrek lehen mailako arretan eta herritarrengan?
Bueno, herritarren osasun atentzioa bermatuta ez egotea, lehen arretarako irisgarritasuna kolokan dago, pertsona askok zailtasun handiak dituzte lehen arretan atendituak izateko, eta gero osasun atentzioa eta gure osasun bera kolokan egon daiteke, ezta. Eta honek ere zer suposatzen du, osasun zentroak itxitak edo pakak itxitak daudenean, gero larrialdiak eta emergentziak kolapsatuak izatea, ezta. Zuk ez baduzu lortzen zure osasun zentroan atenditua izatea, azkenean urgentzietara jo behar duzu, eta orduan ere urgentzien eta emergentzien kolapsoa gertatzen da.
Behargin faltari be aitamen berezia egiten deltzazue, batez be familia medikuntzan eta pediatrian. Zelan eragiten dau behargin falta horrek eguneroko harretan?
Ba, azken finean arriskua dago, ba bueno, eta ikusi dugu nola pasaden urtean jodion gizon batek hilzela mediko arreta izan gabe, eta azken finean ba bueno espero dugu horrelako desgraziak ez izatea, baina gerta daiteke zuk arreta hurbileko arreta bat kentzen duzunean edo ez duzunean hor hurbil, ezta? Orduan badago osasunerako arriskua eta pertsonen osasunerako hori arreta falta izatea.
Askotan entzuten dugu lehen mailako arreta dela osasun sistemaren oinarria, zergaiti da arriskutsua maila hori ahultzea?
Bueno, azken finean lehen arreta da osasun zerbitzuetarako lehen arreta, da euniko 80 baino gehiagoko atentzioa egiten duen sistemaren departamentua, eta azkenean hori bermatzen duelako irisgarritasuna eta osasun kudeaketa hurbilena dena herritarrengan, ezta? Eta horregatik da hain importantea lehen arreta.
Eta zuen ustez, Mireia, egoera honek osasungintza pribadoren mesederako da?
Bai, noski, eta ikusten dugu nola datuak esaten dute, gero eta gehiago seguru pribatuak daudela, gero eta klinika pribatu gehiago, azkenean jendearen osasunarekin ezin da jolastu, ezta? Zuk herritar moduan edo pertsona moduan osasun arazo bat duzunean, zure bizitza baditu ondorioak, eta zuk behar duzuna da arreta hori jasotzea, eta hori larria denean azkenean ordainduko duzu edo pentsatuko duzu ordaintzen zerbitzu hori jasoko duzula, ezta? Orduan zuk desmantelatzen eta desegitzen duzunean sistema publikoa eta funtzionamentua kaskarra denean, azkenean jendea joko du osasun pribatura, ezta? Eta hori gogorarazi behar dugu negozio bat dela, eta ez dela osasuna jartzen lehen lerroan, baizik eta negozioa egitea eta dirua irabaztea.
Eta goera honen aurrean, murrizketa honen aurrean, zer eskatzen dutzazue plataformatik Osakidetzari eta osasun sailari?
Bueno, lehenengo eta behin murrizketak etetea, eta ere gardentasuna eta informazioa modu egokian helaraztea, ezta? Gogorarazten dugu ere murrizketen egutegiari buruzko informazio publikorik ez daukagula oraindik, ezta? Orduan gardentasun eza ezaren aurrean badaude arazoak, eta informazio hau eskutatzea edo atzeratzea jendea antolatzeko eta jakiteko zeintzuk izango diren ze osasun zentroak itzitak egongo diren edo zeintzuk izango dituzten ordu murrizketak, hau oso larria dela pentsatzen dugu, ezta? Exigentzien artean ere lehen arretarako inbertsioa haunditzea eta lehen arreta jartzea osasun sistemaren erdigunean eta zaintzea eta murrizketekin etetea, eta ere errekurtso eta pertsonal guztia mai gainean jartzea, ezta?
Urten bidea, zeuen ustetez, hori izango litzateke lehen arretarako inbertsioa handitzea, holako murrizketak gertatu ez daitezan?
Bai, hori izan beharko litzateke oso ardatz garrantzitsua, ezta? Lehen arreta ez du ematen hainbeste negoziorik eta hainbeste dirurik, pribatizazioaren inguruan dauden zerbitzuentzat. Orduan lehen arretan ez da inbertitzen. Horregatik exigitzen dugu lehen arreta osasun sistemaren erdigunean jartzea eta hori izatea, inbertsio gehiena jasotzen duena eta errekurtso eta pertsonal nahikoarekin, ezta?
aurkezpenean aitatu dugu, egunotan hainbat herritan konzentrazioak deitu dozu esala, zein da, Mireia, mobilizazio honen helburua?
Bueno, helburua da ikustaraztea murrizketak berriro ere ematen ari direla, honek osasun arreta zerbitzua kolokan jartzen duela eta exigitzea, ba bueno, osasun sistema publiko duina eta kalitatezkoa guztientzat, ezta.
Mobilizazioak dagoz deituta gaur eguerdian Barakaldoko San Eloi ospitalean, Sestaoko Markonsanagako ambulatorioan eta Elorrioko osasun zentroan. Deialdiak mobilizazioak osasun arloko profesionalei begirakoa dira, Mireia, ala herritarrei be luzatzen dutzazue deialdia?
Guztiontzat, azkenean era berean herritarrak eta langileak sistema beraren parte gara eta gure interes komunak dira zerbitzu ona, kalitatezkoa, publikoa, duina izatea guztiontzat, ez da langile bezala ere usuarioak izango gara eta herritar moduan, ba bueno, exigitzen dugu hori sistema publikoa eta kalitatezkoa bermatuta izatea. Orduan, ba bueno, deialdia luzatzen da bai langileei eta bai herritar guztiei.
Barikuan ez dugu aitatu, baina arratzaldeko zazpiretan Larrabetzuko osasun zentroaren aurreko plazan be mobilizazioa egingo da, osasun gintzaren publikoaren aldeko herri plataformak deituta. Mireia, amaitzen joateko eta egoera hau ikusita, zelan ikusten duzue etorkizuna?
Bueno, ba, bueno, jarraitu beharko dugu osasun gintza publikoaren defentsarako ekintzak burutzen, ikusten dugu nola badago honen inguruan marketing oso handia, baina gero errealitatean ikusten dugu nola murrizketa jarraitzen dira, sistemaren privatizazioa eta zerbitzuen privatizazioa aurrera doala. Orduan kaleak hartzea, errealitatearen ezagutza izatea eta jendea mobilizatzea osasungintza publikoa defendatzeko guztiona delako.
Barretxegaz geratuko gara, Mireia Saiz, osasungintza publikoaren aldeko herri plataformako bozeroalea, eskerrik asko gurean izateagaitik eta salpenak emoteagaitik eta gogoratuko dugu, egunotan osasun publikoa defendatzeko kalera urtengo dauela osasungintza publikoaren aldeko herri plataformak. Mireia, ondo segidu urrengo batera arte.
Mila eskera, hotxe emoteagatik.
Bizkaia erratik.